У Нікарагуа пашыраецца канфлікт паміж каталіцкімі біскупамі краіны і прэзідэнтам Даніэлем Артэгай у сувязі з маючымі адбыцца ў лістападзе прэзідэнцкімі выбарамі. «Бог выратуе нас», заявіў на мінулым тыдні Артэга падчас выбарчага мерапрыемства да сваіх прыхільнікаў, маючы на ўвазе вызваленне краіны ад канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Біскупы лічаць выстаўленне кандыдатуры Артэгі на выбарах незаконным. Паводле Канстытуцыі з 2007 года дзеючы прэзідэнт і сандзініст больш не можа быць кандыдатам на пасаду кіраўніка дзяржавы, але з дапамогай суда вясной гэтага года ён змусіў парламент зацвердзіць сваю кандыдатуру на пераабранне. Старшыня біскупскай канферэнцыі Нікарагу арцыбіскуп Леапольда Брэнес паддаў рэзкай крытыцы цэнтральную выбарчую камісію і вярхоўны суд. Яны, паводле арцыбіскупа, як наглядальныя органы, пагаджаюцца на бяспраўе. Калі гэтыя інстытуты прытрымліваліся прынцыпаў канстытуцыі, яны б не зацвердзілі гэту незаконную кандыдатуру, сказаў ён. 19 ліпеня кіруючы левы сандзінісцкі фронт нацыянальнага вызвалення адзначаў 32-ю гадавіну сандзінісцкай рэвалюцыі. У сувязі з гэтым некаторыя каталіцкія святары цэлебравалі так званую імшу рэвалюцыі. Біскупская канферэнцыя краіны назвала такі крок палітызаваннем і абвясціла даследаванне ў гэтай справе. Біскупа асабліва турбуе мова кампаніі Артэгі. Ён назваў рэвалюцыю Божай справай, а сандзінісцкі фронт нацыянальнага вызвалення паводле яго дзейнічае ад імя Бога. Рэлігійныя элементы не павінны выкарыстоўвацца ў прапагандысцкіх мэтах, сказаў дапаможны біскуп Манагуа Сільвіо Баэс, які з'яўляецца адным з самых рэзкіх крытыкаў Артэгі.